สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนกราชเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารสำคัญจากทั่วโลกครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามในกฎหมายรับรองงบชั่วคราวช่วยรัฐบาลเลี่ยงการปิดทำการกองทัพเคียบเดินหน้าสกัดโดรนรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีปูเตนย้ำการผนวกดินแดนยูเครนนั้นเป็นสิ่งชอบธรรมและเกิดเหตุสลดมีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า13คนและเจ็บนับ10ในเหตุไฟไหม้ไนท์คลับในสเปนแอนิเมชันขบวนการเจ้าตูบสีขาเบียดผีแม่ชีตกบัลลังก์หนังทำเงินอันดับ1แล้วและเสริมข่าววันนี้ครับสหรัฐรอดชัตดาวน์ปิดแต่ความขัดแย้งทางการเมืองยังคุกรุ่นสัตว์และพืชต่างถิ่นทำโลกสูญเงินกว่า400,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจากวีเวไทยกรุงวอชิงตันครับครับในเรื่องแรกวันนี้นะครับไปดูเรื่องควันหลงเกือบชัตดาวน์ของสหรัฐกันนะครับคุณนิติการเพราะว่าก่อนจะเปิดการปิดทำการชั่วคราวหรือ government shutdown ของรัฐบาลสหรัฐไม่ถึง1ชั่วโมงประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ลงนามรับรองร่างกฎหมายที่ช่วยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานรัฐต่างๆไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็ส่งผลมาให้เกิดเหตุการณ์ชะงักงานที่หลายฝ่ายกังวลนะครับในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนโพสต์ภาพของตนเองขณะลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม Xหรือ Twitter นะครับพร้อมข้อความเรียกร้องให้สภาคองเกรสทำหน้าที่ของตนในการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณเต็มฉบับเพื่อให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าทำหน้าที่ของตนตลอดปีงบประมาณ2024ครับการคลี่คลายของสถานการณ์การเมืองสหรัฐในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐเปิดประชุมนัดพิเศษในช่วงสุดสัปดาห์เพื่ออนุมัติกฎหมายค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อนจะส่งให้ประธานาธิบดีไบเดนลงนามเพื่อช่วยไม่ให้หน่วยงานรัฐบาลทั้งหลายต้องปิดทำการชั่วคราวอย่างที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆในคราวนี้นะครับคุณนิติการ
ค่ะ
วุฒิสภาสหรัฐผ่านกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง88-9หลังตัวร่างได้รับมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วโดยกฎหมายนี้จะจัดสรรงบประมาณให้รัฐบาลทำงานได้ต่อไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนและมีส่วนที่เป็นงบช่วยเหลือด้านภัยพิบัติมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีไบเดนร้องขอมาแต่ไม่มีส่วนของเงินที่จะนำไปช่วยทางยูเครนทำการสู้รบกับรัสเซียนะครับหลังการลงคะแนนเสียงของวุฒิสภาเสร็จสิ้นลงมิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาสูงยอมรับว่าสหรัฐสามารถรอดพ้นเหตุการณ์ปิดทำการชั่วคราวของรัฐบาลในครั้งนี้ได้อย่างหวุดหวิดลองไปฟังเสียงกันครับ
But let's be clear the alternative to our action today an entirely avoidable government shutdown would not just pause our progress on these important priorities
แมคคอนเนอร์กล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภาในคืนวันเสาร์นะครับว่าผมขอแถลงให้ชัดเจนว่าทางเลือกที่เราเลือกในวันนี้ไม่ให้เกิดการปิดทำการชั่วคราวไม่เพียงหยุดยั้งเราให้เดินหน้าภารกิจอันมีความสำคัญต่างๆแต่ยังทำให้เราต้องกลับไปตั้งต้นใหม่และกระบวนการนี้ยังทำให้ประชาชนที่เราเป็นตัวแทนต้องเผชิญกับความยากลำบากที่ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำครับก่อนที่สภาคองเกรสจะผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวมานะครับหลายฝ่ายมั่นใจว่า government shutdown ครั้งนี้ดูเป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะว่าความขัดแย้งในหมู่สมาชิกของพรรครีพับลิกันทำให้การผ่านร่างกฎหมายหยุดชะงักมาสักพักและในวันอาทิตย์ครับผู้นำรัฐสหรัฐนะครับได้จัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในเรื่องนี้ครับ
Last night Congress passed a spending bill that's going to keep the government open. That's good news for the American people because the government will not shut down and
ประธานาธิบดีไบเดนระบุครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาคองเกรสผ่านกฎหมายค่าใช้จ่ายที่จะช่วยให้รัฐบาลทำงานต่อไปได้และนั่นก็เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนชาวอเมริกันเพราะรัฐบาลจะไม่ปิดทำการและสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตอันไม่จำเป็นไปได้ทั้งยังได้ช่วยชาวอเมริกันนับล้านๆคนไม่ให้ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอันไม่จำเป็นต่างๆด้วยนะครับและแม้ว่าทางรัฐบาลสหรัฐจะรอดพ้นภาวะ government shutdown บางส่วนมาได้นะครับที่เป็นประเด็นร้อนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้อย่างหวุดหวิดหลังจากสภาผ่านร่างงบประมาณระยะสั้นชั่วคราวมาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆทำงานต่อไปได้นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าบรรยากาศหลังการรอดพ้นการ shutdown ที่กรุงวอชิงตันนั้นยัง คุกรุ่นและอาจจะยกระดับขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณนิติการ
ใช่ค่ะหลังจากที่หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐเปิดทำการโดยปกติในวันอาทิตย์นะคะหลังสัปดาห์แห่งความวุ่นวายในสภาสหรัฐที่นักการเมืองฝั่งรีพับลิกันและเดโมแครตต่างงัดข้อเรื่องร่างงบประมาณทั้งสัปดาห์และต่ออายุให้หน่วยงานรัฐบาลกลางดำเนินงานต่อไปได้45วันนะคะแต่ดีกรีความขัดแย้งทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรของพรรครีพับลิกันกลับทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อสมาชิกพรรครีพับลิกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัดไม่พอใจท่าทีของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐส.ส.เควินแมคคาร์ธีจากพรรครีพับลิกันนะคะในประเด็นการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะส.ส.รีพับลิกันจากรัฐฟลอริดาแมคกาสค่ะเผยในรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าตนจะผลักดันการปลดประธานสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ค่ะไปฟังเสียงเขากัน
To get the speakership Kevin had to agree to certain guardrails on spending America's lawmakers take one up or down
ส.ส.กาสกล่าวถึงแผนการตัดงบประมาณรัฐบาลที่ส.ส.แมคคาร์ธีเคยให้คำมั่นไว้กับสมาชิกรีพับลิกันสายแข็งนะคะว่าเมื่อเดือนมกราคมส.ส.แมคคาร์ธีต้องยอมรับเงื่อนไขงบประมาณบางอย่างเพื่อให้ได้ตำแหน่งประธานสภาแล้วก็บอกว่าเราต้องการเปลี่ยนเรื่องเดียวในร่างงบประมาณเขาได้ให้คำมั่นไว้แล้วแต่เขากลับทำผิดสัญญาไปฟังเสียงจากฝั่งประธานสภาผู้แทนราษฎรกันบ้างค่ะ
Bring it on. Let's get over with it, and let's start governing. If he's upset because he tried to push us in a shutdown, and I made
ฝั่งประธานสภาก็ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ท้าทายฝ่ายที่ต้องการปลดเขาจากตำแหน่งในรายการ Face the Nation ทางสถานีโทรทัศน์ CBS ค่ะว่าจัดมาเลยเรามาจบเรื่องนี้และเริ่มบริหารบ้านเมืองกันเถอะหากเขาอารมณ์เสียเพราะพยายามจะกดดันให้เราเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์และผมทำให้รัฐบาลไม่ปิดทำการได้เราก็มาต่อสู้กันเถอะนะคะฟังส.ส.รีพับลิกันจากรัฐนิวยอร์กไมเคิลลอเลอร์ค่ะกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าคำวิจารณ์ของส.ส.กาสต่อส.ส.แมคคาร์ธีนั้นเป็นคำติเตียนของความคิดที่หลงผิดนะคะแม้ว่าประเด็นการเมืองภายในสหรัฐจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดค่ะแต่ร่างงบประมาณชั่วคราวที่เพิ่งผ่านร่างไปในวันเสาร์ไม่มีประเด็นเรื่องความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ยูเครนไปนะคะหลังจากส.ส.รีพับลิกันในสภาล่างเริ่มออกแรงต่อต้านเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น AP รายงานว่าโจเซฟบอร์เรลค่ะหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU กล่าวในวันอาทิตย์หลังการหารือกับประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ว่าตนรู้สึกประหลาดใจต่อข้อตกลงที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายที่กรุงวอชิงตันและเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพิจารณาการตัดสินใจนี้อีกครั้งนึงค่ะ
I have a hope that this will not beDefinitive decision, and Ukraine will continue having the support of the U.S.
หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศ EU บอกว่าผมหวังว่านี่จะไม่ใช่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายและยูเครนยังได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐต่อไปและว่าเรากำลังเผชิญกับภัยคุกคามชาวยูเครนกำลังต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและศักยภาพทั้งหมดที่มีและหากเราต้องการให้พวกเขาได้รับชัยชนะคุณต้องมอบอาวุธที่ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมขณะที่เขาให้คำมั่นว่าสภาพยุโรปจะยังคงเดินหน้าช่วยเหลือยูเครนต่อไปค่ะ
We're going to get it doneI can't believe those who voted for supporting Ukraine, overwhelming majority in the House and Senate, Democrat and Republican, will for.
ในเรื่องนี้นะคะฝั่งประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวให้คำมั่นกับยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกเกี่ยวกับการเดินหน้าสนับสนุนยูเครนของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์นะคะและบอกว่าผมไม่อยากเชื่อว่าผู้ที่โหวตสนับสนุนยูเครนอย่างท่วมท้นในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทั้งจากเดโมแครตและรีพับลิกันจะปล่อยให้ผู้คนในยูเครนต้องตายไปอย่างไม่จำเป็นเพียงเพราะเหตุผลการเมืองล้วนๆนะคะด้านอันดรีเยลมาร์คหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหลังการผ่านร่างงบประมาณแต่การตัดความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับยูเครนนั้นก็สร้างความกังวลให้แก่รัฐบาลกรุงเคียฟค่ะ
There is bipartisan compromise to support additional funding for Ukraine, to support our troops, and ensure that our border security.
ในทัศนะของราเชลชไนเดอร์แมนจาก Bipartisan Policy Center ได้ให้ทัศนะกับ VOA นะคะว่าหนทางสู่การประนีประนอมในสภาเพื่อเดินหน้าสนับสนุนงบช่วยเหลือยูเครนนั้นยังคงมีอยู่ค่ะเช่นเดียวกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงบริเวณพรมแดนสหรัฐซึ่งจะเริ่มเห็นความชัดเจนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าค่ะ
Longer term, we do need to focus more on a structural reform to institutions and find ways of having...
ในมุมมองของออสการ์โพกาเซนเกอร์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์จากสถาบันคลังสมองนิวอเมริกานะคะให้ทัศนะกับ VOA ว่าในระยะยาวเราต้องหันมาสนใจการปฏิรูปเชิงโครงสร้างมากขึ้นและหาทางให้มีพรรคการเมืองที่หลากหลายในสภา พื่อช่วยให้ผ่านมติในฝ่ายนิติบัญญัติได้มากขึ้นแทนที่จะเป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่าง2พรรคที่มีการแบ่งขั้วกันอย่างมากค่ะนักวิเคราะห์รายนี้ยังทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศรวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับก็ถือว่าเป็นการรอดไปเปราะหนึ่งต้องดูว่าในเดือนพฤศจิกายนจะเกิดปัญหานี้อีกไหมนะครับและพูดถึงเรื่องของยูเครนแล้วมาดูสถานการณ์ที่ยูเครนกันบ้างนะครับทางกองทัพกรุงเคียฟรายงานว่ายังมีการโจมตีโดยโดรนจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องและตนเองสามารถสกัดโดรนบางส่วนไปได้ในช่วงการโจมตีคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันความชอบธรรมในการผนวกพื้นที่4เขตปกครองของยูเครนเข้ากับเมื่อปีที่แล้วครับกองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศสามารถยิงโดรน16ลำจากทั้งหมด30ลำที่รัสเซียส่งเข้ามาถล่มได้ครับโดยอีฮอร์ทาบูเรสผู้ว่าการเขตปกครองเชอร์คาซีระบุในโพสต์ทางแอป Telegram ว่าในช่วงกลางคืนศัตรูทำการโจมตีเขตปกครองเชอร์คาซีอย่างหนักด้วยโดรนโชคร้ายที่การโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมในเมืองอูมานได้และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผู้ว่าการเขตปกครองซาโปริเชียยูรีมาลาชโกเผยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเข้ามาโจมตีหมู่บ้านมัดวิตกาของเขตปกครองนี้จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายก่อนจะมีการยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่ในช่วงต่อมาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายครับกองทัพอากาศยูเครนรายงานได้ว่ารัสเซียส่งโดรนชาเฮดอีก40ลำเข้ามาโจมตีเขตปกครองโอเดสซามิโคลาอีฟและวินิเชียในช่วงค่ำคืนวันศุกร์และระบบป้องกันการโจมตีสามารถยิงโดรนตกมาได้30ลำครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมโรมาเนียเปิดเผยในวันเสาร์ครับว่าระบบเรดาร์ของตนสามารถตรวจจับการรุกล้ำน่านฟ้าของโรมาเนียได้ในช่วงที่รัสเซียส่งโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานยูเครนเมื่อวันศุกร์ครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาโรมาเนียรายงานการพบเศษซากโดรนที่เชื่อว่าเป็นของรัสเซียในเขตปกครองของตนอย่างน้อย3ครั้งซึ่งทำให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงสำหรับกลุ่มนาโต้ซึ่งโรมาเนียเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะครับ
ค่ะทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะคะเปิดเผยเมื่อวันเสาร์นะคะว่าการจัดการเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาใน4เขตปกครองของยูเครนที่มอสโกประกาศผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งนั้นจัดขึ้นตามบรรทัดฐานสากลอย่างเต็มที่นะคะแล้วบอกว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวคือผู้ที่เลือกจะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเองนะคะผู้นำรัสเซียเอ่ยปากกล่าวถึงประเด็นนี้ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ฉลองครบรอบ1ปีการผนวกเขตปกครองดอนเนสลูฮันส์ซาปอริเชียและเคอร์ซอนเข้ากับรัสเซียแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียเพิ่งประกาศแผนบังคับการเกณฑ์ทหาร 130,000 นายที่เริ่มต้นในวันอาทิตย์จากเกือบทั่วประเทศและเขตปกครองของยูเครนที่มอสโกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งการเกณฑ์ทหารครั้งนี้นะคะมีกำหนดเรียกตัวชายที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเข้ารับใช้กองทัพโดยรัสเซียกล่าวว่าจะไม่ส่งทหารใหม่เหล่านี้เข้าร่วมกับสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนหรือส่งไปประจำเขตปกครองยูเครนที่ผนวกเข้ากับรัสเซียนะคะและเปิดเผยแค่ว่าหลังรับราชการเป็นเวลา1ปีทหารเกณฑ์เหล่านี้จะถูกปลดประจำการให้ไปเป็นทหารกองหนุนต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะรัสเซียเคยส่งทหารกองหนุนเข้าไปช่วยรบในยูเครนและมาบ้างแล้วนะคะคุณประหลัด
ครับแขกทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจากวีไอทีนะครับยังมีข่าวสารน่าสนใจรออยู่หลังเบรกชั่วคราวครับครับไปติดตามเหตุสลดที่สเปนกันบ้างนะครับคุณนิติการเพราะว่ามีเหตุไฟไหม้ที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในสเปนก่อนรุ่งสางวันอาทิตย์นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับโดยทางการเมืองมูเรเชียทางใต้ของสเปนระบุว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนของเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นภายในไนท์คลับที่ชื่อเตอาเตรนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องราตรีโดยไฟที่ปะทุขึ้นภายในตัวคลับยังได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปติดสถานบันเทิงที่อยู่ติดกันด้วยครับเดียโกเซเรลโคสกกรมตำรวจสเปนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้เสียชีวิตหลายรายถูกพบในพื้นที่ไนท์คลับอีกแห่งที่ชื่อฟอนด้ามิลากรอสซึ่งเป็นหนึ่งในสถานบันเทิง3แห่งที่อยู่ติดกับไนท์คลับเตอาเตรนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอัคคีภัยครั้งนี้ซึ่งรวมถึงหลังคาของอาคารที่ถล่มลงมาจนทำให้ความพยายามค้นหาอยู่เหตุการณ์นี้ทำได้ยากและยังทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถชี้จุดเริ่มต้นของไฟได้อย่างชัดเจนด้วยนะครับหน่วยฉุกเฉินของสเปนเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายในเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ครับ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการสเปนระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากนี้และสภาเมืองมูเชียก็ได้ประกาศการไว้อาลัยเป็นเวลา3วันเพราะมีการชักธงลงครึ่งเสาณอาคารที่ทำการของรัฐบาลทั่วเมืองด้วยครับ
ค่ะขยับกันไปที่ตุรกีนะคะมีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อมือระเบิดฆ่าตัวตายรายหนึ่งจุดชนวนระเบิดที่ใจกลางกรุงอังการาของตุรกีนะคะจนทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บขณะที่มีมือระเบิดอีกรายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตก่อนก่อเหตุได้สำเร็จนะคะโดยอาลีเยอร์ลีคายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของตุรกีโพสต์รายละเอียดเหตุการณ์ความไม่สงบล่าสุดผ่านแพลตฟอร์ม X นะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อ Twitter ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อเผชิญกับมือระเบิดที่หน้าทางเข้ากระทรวงมหาดไทยหลังปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับรถที่ใช้ก่อเหตุเยอร์ลีคายาระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานเยี่ยงวีรบุรุษของเราใช้สัญชาตญาณในการต้านผู้ก่อการร้ายทันทีที่พวกนั้นโผล่ออกมาจากรถและว่า1ในนั้นจุดระเบิดตัวเองทันทีและอีกคนถูกยิงเข้าที่ศีรษะก่อนจะมีโอกาสจุดระเบิดการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่รัฐสภาตุรกีจะเปิดทำการหลังหยุดพักช่วงฤดูร้อนเป็นเวลา3เดือนนะคะโดยในพิธีเปิดมีประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวันขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่แสดงให้เห็นภาพของรถคันหนึ่งเข้ามาจอดหยุดที่หน้ากระทรวงมหาดไทยตุรกีในวันอาทิตย์ก่อนจะมีชายคนหนึ่งก้าวลงมาแล้ววิ่งไปที่หน้าทางเข้าอาคารของกระทรวงและจุดระเบิดตัวเองขณะที่ชายคนที่2กำลังวิ่งตามมานะคะด้านยูมาสทุงรัฐมนตรียุติธรรมตุรกีเปิดเผยว่าได้เริ่มมีการสอบสวนกรณีการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายครั้งนี้ขณะที่ตำรวจได้ปิดล้อมเส้นทางเข้าสู่ใจกลางกรุงอังการาและยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เมืองหลวงพร้อมกับเตือนประชาชนให้รับทราบว่าจะมีการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดตามจุดต่างๆด้วยนะคะทั้งนี้รัฐมนตรีมหาดไทยตุรกีไม่ได้ระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้และยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบนะคะที่ผ่านมากลุ่มติดอาวุธเคิร์ดและกลุ่มซ้ายจัดรวมทั้งกลุ่มรัฐบาลรัฐขออภัยค่ะกลุ่มรัฐอิสลามคือฝ่ายที่มักก่อเหตุโจมตีหนองเลือดในตุรกีมาเป็นระยะนะคะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วค่ะเหตุระเบิดบนถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านในนครอิสตันบูลฆ่าชีวิตผู้คน6คนนะคะโดยเหยื่อ2คนเป็นเด็กเล็กขณะที่ประชาชนกว่า80คนได้รับบาดเจ็บและทางการตุรกีกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานที่ถูกประกาศให้เป็นกลุ่มผิดกฎหมายรวมทั้งกลุ่มติดอาวุธเคิร์ดเชื้อสายซีเรียที่มีความใกล้ชิดกับพรรคดังกล่าวด้วยค่ะ
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์รอบโลกที่มาฝากกันนะครับมาดูประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาของสหรัฐเพิ่งเปิดตัวรถรุ่นโมเดล Y ที่มีการปรับโฉมใหม่สำหรับตลาดจีนในวันอาทิตย์นะครับที่มาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนรูปโฉมทั้งภายในและภายนอกตัวรถตามการเปิดเผยของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากบัญชีใช้งานแอป WeChat ของ Tesla ระบุว่าการปรับโฉมครั้งนี้ของรถรุ่นโมเดล Y ยังมาพร้อมกับงานออกแบบตัวล้อใหม่ด้วยขณะที่ราคาขายของรถรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในทุกตลาดทั่วโลกจะยังคงเดิมที่ 263,900 หยวนหรือราว 1,340,000 บาทครับทั้งนี้ Tesla ก็เพิ่งเผยโฉมรถรุ่นโมเดล3ที่มีการปรับโฉมใหม่นะครับที่มีระยะการวิ่งจากการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งไกลขึ้นด้วยซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิตที่โรงงานของบริษัทในนครเซี่ยงไฮ้สำหรับการจำหน่ายทั้งในจีนแล้วก็ตลาดส่งออกเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองครับ
ไปเช็คตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาหลายคนจับตาว่าจะอยู่ในช่วงขาลงหรือไม่แต่ว่าล่าสุดนะคะทางการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยพบว่าราคาบ้านใหม่ในตลาดจีนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกันยายนนะคะหลังตัวเลขราคาดิ่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4เดือนติดต่อกันนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ตัวเลขราคาเฉลี่ยนะคะสำหรับบ้านใหม่ในจีนเพิ่มขึ้น 0.05% ในเดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอ้างอิงข้อมูลการสำรวจโดย China Index Academy นะคะบริษัทวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ระบุว่ามีเพียง30เมืองจาก100เมืองที่มีการสำรวจนะคะพบว่าราคาบ้านของตนปรับตัวลดลงรายงานดังกล่าวยังบอกว่าการปรับขึ้นครั้งแรกของราคาบ้านใหม่จีนนะคะเป็นการเพิ่มรายเดือนในอัตราที่สูงที่สุดนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021เลยเป็นผลจากการที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีคุณภาพสูงนะคะทั้งนี้ความเชื่อมั่นในภาคอสังหาริมทรัพย์จีนที่คิดเป็นสัดส่วน1ใน4ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนนั้นลดต่ำมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2021ค่ะเมื่อกรุงปักกิ่งเริ่มปรับปรามภาวะการสร้างหนี้ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตหนี้นะคะและปัญหาดังกล่าวยกระดับรุนแรงขึ้นในปีนี้ทำให้เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก ตกต่ำลงและยังทำให้ตลาดการเงินโลกอยู่ในภาวะระส่ำด้วยนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางการจีนมีการประกาศมาตรการใหม่ๆออกมาในการกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อให้สูงขึ้นโดยมีการผ่อนคลายกฎการกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านนะคะและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการซื้อบ้านในบางเมืองโดยนโยบายนี้นะคะก็ช่วยให้สถานการณ์ในเมืองใหญ่ๆนั้นอย่างที่กรุงปักกิ่งเนี่ยปรับตัวดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่นะคะว่าทิศทางสถานการณ์ที่ดีขึ้นอาจจะอยู่ไม่นานและอาจทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองเล็กๆ เนี่ยหดหายลงไปก็เป็นได้ค่ะ
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรออัปเดตผ่านทาง Facebook X Instagram และ YouTube viathai และฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับ VOA มาดูรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับผลกระทบของการรุกรานของพืชและสัตว์ต่างถิ่นในหลายพื้นที่ของโลกนำมาซึ่งผลกระทบทั้งทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างมากนะครับโดยความรุนแรงนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอครับ
นับตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาความวุ่นวายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการรุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในหลายจุดทั่วโลกนำมาซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ยกระดับเพิ่มขึ้น4เท่าทุกๆทศวรรษตามการเปิดเผยของรายงานล่าสุดจากองค์การสหประชาชาติตัวอย่างเหตุการณ์รุกรานของชนิดต่างถิ่นอาทิหนองน้ำที่ถูกปกคลุมด้วยผักตบชวาท่อน้ำของโรงไฟฟ้าที่อุดตันจากหอยแมลงภู่และสายไฟฟ้าที่ล้มลงจากหมู่ต้นไม้สีน้ำตาลเป็นต้นทีมนักวิจัย86คนจาก49ประเทศได้เผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลกในระยะเวลา4ปีอันเกิดจากชนิดพันธุ์รุกรานอันตรายจำนวนราว 3,500 ชนิดโดยพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจในเวลานี้สูงมากกว่า 423,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีขณะที่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้ยังเป็นสาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ในสัดส่วนสูงถึง 60% เลยทีเดียว
We have been able to document that invasive alien species are a major threat to biodiversity
Helen Roy นักนิเวศวิทยาและเป็นประธานร่วมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาหรือว่า IPBES แห่งสหประชาชาติยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาเลวร้ายที่มีแต่จะย่ำแย่ลงไปกว่านี้หนึ่งในเหตุผลที่ทิศทางของปัญหานี้จะเลวร้ายก็คือการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทำให้การขยายตัวของชนิดพันธุ์รุกรานนั้นรุนแรงหนักขึ้นอีกชนิดพันธุ์รุกรานคือพืชหรือสัตว์ที่เคลื่อนย้ายโดยฝีมือมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมเพราะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้ทำลายสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานอีกทั้งยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและการดำรงชีพของมนุษย์ด้วยผลกระทบจากสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและเมื่อถึงจุดหนึ่งจะกลายเป็นหายนะขนาดใหญ่อย่างเช่นกรณีไฟป่าที่เกิดขึ้นเดือนสิงหาคมในรัฐฮาวายซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าหนึ่งในสาเหตุของไฟที่ลุกลามเกิดจากหญ้าชนิดพันธุ์รุกรานที่สามารถติดไฟได้โดยเป็นชนิดที่นำมาจากแอฟริกาเพื่อใช้ในการทำปศุสัตว์รายงานล่าสุดนี้ระบุว่าราว3ใน4ของผลกระทบเชิงลบจากชนิดพันธุ์รุกรานนั้นเกิดขึ้นบนบกโดยเฉพาะบริเวณป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรม
So for example there are some little freshwater mussels that can reach such high numbers that they can block pipes
Helen Roy นักนิเวศวิทยาระบุว่าการแพร่กระจายสามารถเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นในลักษณะจุลินทรีย์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและพืชแต่ชนิดพันธุ์รุกรานประเภทสัตว์จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบนักล่าอย่างไรก็ตามความจริงที่น่ากังวลที่สุดก็คือการกำจัดชนิดพันธุ์รุกรานหลังจากที่พวกมันตั้งรกรากแล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากที่ผ่านมาก่อนเล็กๆบางแห่งประสบความสำเร็จในการกำจัดหนูและกระต่ายที่เป็นชนิดพันธุ์รุกรานด้วยการใช้กับดักและยาพิษแต่ในบางกรณีที่ชนิดพันธุ์รุกรานมีจำนวนมหาศาลและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วการจะกำจัดอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายนักรวมไปถึงพืชชนิดพันธุ์รุกรานมักที่จะทิ้งเมล็ดไว้ในดินเฉยๆเป็นระยะเวลานานหลายปี
Alien species that we report in our assessment.
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพบริเวณชายแดนและการควบคุมการนำเข้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจำกัดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์รุกราน ทั้งนี้เมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วรัฐบาลทั่วโลกให้คำมั่นสัญญาที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการปกป้องระบบนิเวศโลกคุณหมิง Montreal Global Biodiversity Framework เพื่อที่จะลดการนำเข้าและจะตั้งชนิดพันธุ์รุกรานตามลำดับความสำคัญอย่างน้อย 50% ภายในปี2030ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสัน
ค่ะมาอัปเดตอันดับหนังทำเงินในตลาดหนังสหรัฐกันบ้างนะคะติดตามกันทุกสัปดาห์เลยนะคะด้วยสัปดาห์นี้น่าจับตานะคะเพราะว่าการเปิดตัวภาพยนตร์ใหม่ถึง4เรื่องกันเลยทีเดียวในช่วงสุดสัปดาห์แต่ปรากฏว่าภาพยนตร์แอนิเมชันขบวนการเจ้าตูบสีขา The Mighty Movie นะคะ Paw Patrol ทะยานขึ้นอันดับ1ของหนังทำเงินในสัปดาห์นี้นะคะเบียดแซงแชมป์สัปดาห์ที่แล้วร่วงลงไปเลยนะคะตามรายงานของ AP โดยขบวนการเจ้าตูบสีขา The Mighty Movie นะคะก็ฉายในสุดสัปดาห์แรกทำรายได้30ล้านดอลลาร์นะคะและอีก23ล้านดอลลาร์จากการฉายทั่วโลกก็เป็นสถิติที่น่าประทับใจนะคะเมื่อเทียบกับการเปิดตัวฉายที่รายได้13ล้านดอลลาร์ของภาคแรกเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะไว้ที่อันดับ2ค่ะตกเป็นของซอร์เทนค่ะชำแหละแค้นเกมตัดตายหนังแฟรนไชส์ที่ฉายมาถึง10ภาคแล้วนะคะแทบจะนับนิ้วกันให้ไม่ทันเลยนะคะหลังอาถรรพ์ความตกต่ำของรายได้ในภาคก่อนนะคะทำเงินไปได้18ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะและอันดับที่3ในสัปดาห์นี้ค่ะก็คือ The Creator ค่ะมีทุนสร้าง80ล้านดอลลาร์ทีเดียวเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่สุดในสุดสัปดาห์นี้ที่มาเข้าฉายนะคะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถดึงผู้ชมให้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ดังที่หวังนะคะทำเงินไปได้14ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกนะคะขณะที่ผีแม่ชีกระเด็นไปไกลเลยนะคะภาค2ตกมาอยู่ที่อันดับ4ค่ะรายได้4ล้านกับอีก 700,000 ดอลลาร์นะคะส่วนภาพยนตร์เข้าใหม่อีกเรื่องนะคะ Dumb Money ค่ะเข้ามาอยู่ในอันดับ7พร้อมเก็บเงินเข้ากระเป๋ามาที่ 3,500,000 ดอลลาร์จากทุนสร้าง30ล้านดอลลาร์นะคะในอันดับ5นี่คือ The Blind นะทำรายได้ไป4ล้านกับอีก 100,000 ดอลลาร์ค่ะ
ใครชอบเรื่องไหนก็ลองไปติดตามดูกันบ้างนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยในวันนี้ครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
คุณธีน
าร
ัตน
์จาก
VOA ที่นำเสนอให้เราได้ฟังกันในเช้า
สวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะ
เพิ่งได้ยินค่ะ
ขอโทษครับ
สวัสดีค่ะคุณธีนารัตน
์แสดงว่าเราต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะกว่าจะได้คุยกันอันนี้อาจจะต้องไปดูเชิงเทคนิคว่าเกิดอะไรขึ้น
มีบางวันเป็นยังไงครับ
หนังดีๆให้ชมคุณนพรัตน์ไปเก็บรางวัลชีวิตหรือยังเก็บตกหรือยัง
รออยู่ครับเพราะว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นประเภทหนังที่ผมไม่ค่อยกล้าดูนะครับหนังน่ากลัวหรือว่าหนังอะไรที่แบบดูเดือดเลือดพล่านเนี่ยฮะไม่ถูกจริตเท่าไหร่ครับ
จริง
รอไปดูหนังสุนัขน่ารักครับ Paw Patrol นะครับบอกคุณ
ขอบลูกจูงหลานไปดูกันได้
นะครับแต่กล้าไปดูครับ
แต่ว่าพูดถึงว่ามันใกล้ที่จะเข้าฮาโลวีนแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เชิงแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีที่หลายคนอาจจะต้องปิดตาไปประมาณ 80% ของเรื่องเนี่ย ก็จะอาจจะเข้าฉายในช่วงเดือนตุลาคมนี้เยอะหน่อยค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงหนังที่ทุนสร้าง80ล้านแต่เปิดสัปดาห์แรกได้มาแค่14ล้านเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
ใช่ The Creator นะคะก็เป็นหนังฟอร์มใหญ่ที่สุดถ้าเทียบกับ4เรื่องที่ฉายโดยรวมทั้งหมดเนี่ยที่เข้าใหม่ในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าฟอร์มใหญ่สุดของสัปดาห์นี้ที่นำมาเข้าฉายค่ะแต่ไม่ใช่ถือว่าฟอร์มใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะ
อ๋อผีแม่ชีที่โด่งดังนั้นทำเงินเท่าไหร่อ่ะทุนสร้างเท่าไหร่คะ
ก็
ท
ุ
นสร้างนี่เรา
ทำเงินสัปดาห์นี้นี่ได้แค่4ล้าน7แสนดอลลาร์นะคะถือว่าเดินนันเนี่ยก็คือภาค2เนี่ยเขาก็ยังทำรายได้แผ่วเบาคืออาจจะเป็นอาถรรพ์ของหนังภาคต่อนะที่จะต้องเหมือนกับต่อควรจะต้องต่อยอดความสำเร็จแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันถ้าเกิดว่าทำเรื่องราวมาไม่ได้ดึงดูดหรือว่าน่าสนใจหรือว่าไปซ้ำรอยเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะ
ซึ่งผมก็ไม่กล้าไปดูด้วยก็เลยบอกไม่ได้มันดีหรือไม่ดียังไงนะครับผู้ที่รักเคยดูหรือยังล่ะครับ
ยังค่ะมีคนในบ้านไปดูเขาก็ตื่นเต้นกลัวหวาดกลัวบางคนไม่ชอบเพราะกลัวมากบางคนชอบเพราะสะพรึงกลัวดีน่าสะพรึงกลัวดี
อาการแบบหนึ่งแต่ผมไม่ชอบดูเพราะไม่รู้ดูแล้วจะกลัวไปทำไมครับขอดูแล้วสนุกดีกว่าครับ
เอาละค่ะไปหาเรื่องฮฤหรรษ์ดีกว่านะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA